Hello! Ito po ang ating aralin pang Matthew Days, Discipleship Studies po natin ito, lesson number 23. Ito na po ang 23 lessons natin. At patungkol ito sa Christian Life Maintenance. Ibig sabihin, araw-araw, kailangan ipanatili natin bilang Kristiyano ang relasyon natin sa Panginoon. Araw-araw, lumalakad tayo na kasama ang Diyos. Meron tayong tunay na relasyon sa Panginoon. At hindi pakitang tao, hindi lang ito relihiyon, ritual, ceremonies, kundi tunay na nakikisama tayo, nakikiisa tayo sa Diyos araw-araw. So, binigyan tayo ng mga bagay ng Panginoon upang maging masigla at masigasig ang ating lakad na kasama ang Panginoon. At sa mga nakaraang linggo, pinag-aralan natin sa Christian Life Maintenance ang halaga ng salita ng Diyos ng Bible. At nawa, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ilagay natin sa buhay ang mga katotohanan na natutuklasan natin sa salita ng Diyos. I hope every day nagbabasa kayo ng Bible. Yung iba, ginagamit nila yung Proverbs a day. Ibig sabihin, sa isang buwan, binabasa nila ang aklat ng Proverbs. Halimbawa, papunta na tayo sa February 1. Ibig sabihin, pagdating ng February 1, babasahin nila ang Proverbs chapter 1. Pag February 2, babasahin nila Proverbs chapter 2. Hanggang maubos ang isang buwan. Siyempre, 28 lang ang araw ng February. So, pagdating sa 28, babasahin nila 28, 29, 30, tsaka 31. Okay? Pero at least, araw-araw, nasa loob sila ng salita ng Diyos. At maraming mga katotohanan ang natutuklasan nila at nakukuha nila araw-araw. Sa aklat ng Proverbs, napakahalaga ang aklat ng Proverbs. Yan ang aklat ng kaalaman ng lumang tipan. At napakaraming wisdom ang matutuklasan natin sa aklat ng Proverbs. Kaya yun ang ginagawa ng iba. Yung iba naman, nagbabasa sila sa lumang tipan, isang chapter, sa bagong tipan, isang chapter, araw-araw. Merong nagbabasa sa umaga, may nagbabasa sa umaga at gabi, may nagbabasa sa gabi lang. It really doesn't matter. Ang pinakamahalaga, nasa loob ka ng salita ng Diyos. Ginagamit mo ang salita ng Diyos. At meron kang time na nasa loob ka ng salita ng Diyos at kinakausap mo ang Panginoon sa pananalangin. At natuklasan na natin yung topics ng Bible. Okay? So, bagong maintenance ang pag-aaralan natin ngayon, Christian Life Maintenance, Lesson 23. At ang paksa ay ang Holy Spirit, ang pagiging puspos sa banal na Espiritu ng Diyos. Ang mapuno tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. The filling of the Holy Spirit. Yan ang paksa natin sa Lesson 23. So, start muna tayo, wag muna sa key verse. Hindi muna natin tingnan ng key verse, mamaya na yan. Background lang muna. John chapter 14, sa aklat ng Juan, ni Juan, John chapter 14. At tingnan natin ang verse number 16, John chapter 14, verse 16. Ang nagsasalita ay ang Panginoong Hesukristo, ang kausap niya ay ang mga disipulo. At siya ay patungo na sa krus, siya ay uuwi na sa kanyang ama, pagkatapos na siya ay bumangon na maguli sa patay, siya ay aakyat sa trono ng kanyang ama. At pero meron siyang mga binilin sa mga disipulo nung kapanahunan niya, at napakahalaga nito. John chapter 14 verse 16, and the Bible says, I will pray the Father that He shall give you another comforter. So, meron daw siyang prayer, pananalangin sa Ama, na bibigyan daw tayo, o bibigyan niya sila, ng isa pang tagapayo o mang-aaliw, comforter. pwedeng sabihin mga aaliw, pwedeng sabihin katulong, pwedeng sabihin tagapagpayo. Lahat yan ay sakop sa salitang comforter. At kung tutuusin, ang ibig sabihin talaga ng comforter, isa na tinawag na lumapit sa atin at magbigay ng lakas sa atin. So, ang banal na Espiritu ng Diyos ay isa pang mang-aaliw. He is another comforter. Ibig sabihin, si Kristo ay comforter. Siya ang comforter natin. Siya ang mang-aaliw natin, tagapagpayo natin, siya ang katulong natin, siya ang kinasihan ng Diyos para lumapit sa atin at bigyan tayo ng lakas. Pero siya ay uuwi na sa langit. At hindi na siya makakasama natin bilang mananampalataya dito sa mundong ito. So, humingi siya sa Ama ng isa pang mang-aaliw upang makasama ninyo sa siya magpakailanman. So, I pray the Father, and He shall give you another comforter that He may abide with you forever. So, ang diferensya, ang persona ng Panginoong Jesucristo ay umuwi na sa trono ng langit, pero ang persona ng banal na Espiritu ng Diyos ay nananahan sa lahat ng mananampalataya sa kapanahunan ng Panginoong Jesucristo hanggang ngayon. Lahat ng mananampalataya ay tahanan ng banal na Espiritu ng Diyos. All right, John chapter 14 verse 16, tingnan natin ang verse 17. Even the Spirit of Truth, yan ang isa sa mga pangalan ng banal na Espiritu ng Diyos. Ito ang Espiritu ng katotohanan. O yung tagapagpayong ito ay ang Espiritong katotohanan. So He is the Spirit of Truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you. So, nung kapanahon ni Kristo, yung mga disipulo, dinadapuan lang sila ng banal na Espiritu ng Diyos, pero pwede silang iwanan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya sinabi niya, shall be in you. Merong future na kung saan ang banal na Espiritu ng Diyos ay mananahan sa kanila at hindi na sila iiwanan magpakailanman pa. And yan ang kapanahunan natin. Noong si Jesucristo ay umakyat sa langit, bumaba ang banal na Espiritu ng Diyos, at siya ngayon, ang banal na Espiritu ng Diyos, ay nananahan sa lahat, sa puso at buhay at kaluluwa at Espiritu ng lahat ng mananampalataya kay Jesucristo. Pag ikaw ay born again, ibig sabihin nasa iyo ang persona ng banal na Espiritu ng Diyos. Ikaw ay templo ng Espiritu ng Diyos. Kasama ka niya, kasama mo siya. Saan ka man mapunta, ano man ang gawin mo sa buhay, lagi mong kasama ang banal na Espiritu ng Diyos. Hindi ka niya iiwanan magpakailanman, kaya hindi ka nag-iisa. Nandyan sa iyo ang Diyos, ang Panginoong Espiritu Santo. And so, the Holy Spirit lives inside of every born-again believer. And it wasn't true for the Old Testament. Nung pang lumang tipan, hindi ho totoo yan. Ang banal na Espiritu ng Diyos ay umaalis. Pumapasok siya, binibigyan niyang sigla ang tao, tapos kapag nagkasala ang tao, umaalis ang banal na Espiritu ng Diyos. Pero sa bagong tipan, dahil sa pangako ng Ama at sa pangako ng Panginoong Jesucristo, hindi siya umaalis sa mga Kristiyano. Kahit na magkasala ang Kristiyano, siyempre umiiyak ang banal na Espiritu ng Diyos, nasasaktan ang banal na Espiritu ng Diyos, pero hindi niya tayo iiwanan, bagkus gagawa siya ng paraan para gumising tayo. At kung ayaw ng Kristiyano na maging matino at gumising, papaluin tayo ng Ama, at kasama dyan, posible ho na patayin tayo ng Diyos dahil sa kasalanan natin bilang Kristiyano. Kung hindi tayo magpapatino, iuwi na lang tayo ng Diyos. Okay? So, anyway, yan ang paksa natin, ang banal na Espiritu ng Diyos at ang paano tayo pwede maging puspos sa banal na Espiritu ng Diyos. Ang Holy Spirit ay ating comforter at napakaraming gawain ng Panginoon sa atin. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos, alam niyo ba na maaari tayong magsamba sa Diyos? Naalala ba ninyo yung John chapter 4 verse 24? God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos, maaari tayong sumamba sa Diyos dahil siya ay Espiritu. Sumasamba tayo sa Espiritu. Alright? Ginagamit natin ang ating Spirit. Alright? Tapos, sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, maaari tayong maglingkod. Maglingkod sa mga hindi ligtas. Ipakita natin sa kanila ang salita ng Diyos upang matuklasan nila ang magandang balita ng Panginoong Jesucristo. Maaari tayong maglingkod sa mga kapwa nating Kristiyano at magbigay ng saya at ligaya at tulong sa kanila dahil tinutulungan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Alam nyo, ang banal na Espiritu ng Diyos ay tumutulong sa ating mga pananalangin. Tingnan mo ang Romans chapter 8 verse 26. Romans chapter 8 verse 26. Napakagandang Bible verse nito. Romans 8:26. Ang sabi ng Bible, likewise the Spirit also helpeth our infirmities. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos sa ating kahinaan. For we know not what we should pray for as we ought. Hindi natin alam kung paano tayo dapat manalangin na katulad na dapat natin gawin. Mahina ang ating laman pagdating sa pananalangin. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Pero yung palang banal na Espiritu ng Diyos na nananahan sa ating puso, siya rin pala. Tuwing tayo ay nagpe-pray, siya rin ay nagpe-pray. At inaangat niya ang ating mga prayers. Tinutulungan niya tayo. Inaalalayan tayo sa ating mga prayers. In fact, ang Holy Spirit, pag nag-pray siya, hindi natin mailagay sa salita ang kanyang mga hinaing. Wow! So, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos sa prayer. Alam niyo po, ang ligaya, kapayapaan, at pag-asa ay sa pamamagitan ng Holy Spirit. Tingnan mo ang Romans 15, verse number 3. Romans chapter 15 and verse number 3. Romans chapter 15. Hindi 3, verse 13. Okay, Romans chapter 15, verse 13. Romans 15, 13. Now the God of hope, pag-asa, fill you with all joy, ligaya, and peace, at kapayapaan, in believing that ye may abound in hope, para talagang sumagana tayo sa pag-asa, through the power of the Holy Ghost, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So, Kristiyano, punong-puno ka ba ng ligaya? Punong-puno ka ba ng pag-asa? Punong-puno ka ba ng kapayapaan? Kung hindi, kung Kristiyano ka, ha? Now, kung hindi ka Kristiyano, kaibigan, maging born again ka nga, magpa-save ka muna. Tanggapin mo si Jesucristo sa iyong buhay, magsisi ka, ha? Tanggapin si Jesus Christ, sumampalataya ka sa Kanya at umasa ka sa Kanya lamang para maborn again ka. Pero kung ikaw ay Kristiyano at ang buhay mo ay hindi puno ng ligaya, hindi puno ng kapayapaan, at hindi puno ng pag-asa, may problema ho. At sabihin ko po sa inyo ang problema, hindi ho kayo nagpapasakop sa banal na Espiritu ng Diyos. Yun ang problema. May kapangyarihan ang banal na Espiritu ng Diyos upang punuin ang ating puso at buhay at pananaw at isip ng kapayapaan, ng pag-asa at ng ligaya. Punuin, puspos, victory. Pero hindi ho ito mangyayari kung hindi ka puspos sa banal na Espiritu Santo at kung hindi ka nagpapasakop sa banal na Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, pwede tayong magkaroon ng tagumpay, laban sa mga espiritual nating mga kalaban, laban sa mga kaaway natin sa Espiritu. Tingnan mo ang Galatians chapter 5. Galatians chapter 5 and verse number 16. Galatians chapter 5 and verse 16. This I say then, sabi ito ni Paulo, sabi niya, this I say then, ito ang sinasabi ko sa inyo. Walk in the Spirit. Lumakad kayo sa loob ng Espiritu. Espiritu Santo yan. And ye shall not fulfill the lust of the flesh. Kung lumalakad kayo sa Espiritu, hindi nyo magagawa o hindi nyo magagawa ang pita ng laman o kagustuhan ng laman. So may tagumpay ho tayo kung nagsosurrender tayo sa banal na Espiritu ng Diyos. Kung nagpapasakot tayo sa Kanya, garantisado po, hindi ho tayo gagawa ng kagustuhan o kalaswaan ng laman. So, paano mabubuhay ang isang Kristiyano na puno ng ligaya, pag-asa, kapayapaan, at may tagumpay sa kanyang buhay? Imposible ho yan kung hindi dahil sa banal na Espiritu ng Diyos. At yan ang regalo ng Diyos sa atin bilang Kristiyano. Hindi niya tayo iniwan. Hindi lang umakyat ang Panginoong Jesucristo at iniwan tayo dito sa daigdig na napakadilim sa sanlibutan na bulok. Binigyan tayo ng pag-asa at liwanag ng salita ng Diyos, at ang nagsulat at may akda ng salita ng Diyos ay ang banal na Espiritu Santo, at siya ay nasa loob ng puso ng bawat mananampalataya upang bigyan tayo ng espiritual na kalakasan. Lahat yan galing sa Espiritu Santo. Ephesians chapter 3. Tingnan mo ang Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3 verse 16. Ephesians chapter 3 verse 16. Sabi ng Bible, that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. In the inner man. So, merong nais ang Diyos na palakasan tayo sa Espiritu sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu ng Diyos. Okay, so, Kristiyano, tanungin kita, ikaw ba ay matagumpay sa iyong buhay laban sa kasalanan, laban sa laman, laban sa kadiliman, laban sa kay Satanas, laban sa iyong sarili? Masasabi mo ba na ikaw ay puno ng banal na Espiritu Santo? O baka sabihin mo, 50-50 lang. O baka sabihin mo, actually, nadadaig ako ng laman. Majority ng mga Kristiyano ngayon, masasabi natin, mahal nila ang Panginoon, pero mas mahal nila ang kanilang sarili. Mas mahal nila ang kanilang kasalanan, hindi sila nagsosurrender. Kaya ito ang lesson 23, napakahalaga. Dahil dito natin matutuklasan ang napaka-importanting doktrina ng pagiging puspos sa banal na Espiritu Santo ng Diyos. Now, buksan natin sa key verse natin. Ito yung verse na dapat mong i-underline, i-circle, i-memorize. So far, lahat ng mga binasa natin at saka yung nasa study notes, dagdagan ninyo, no? Yung study notes, pag-aralan ninyo. Meron mga bagay sa study notes na hindi ko nababanggit kasi wala tayong oras. Pero I want you to know na etong Bible verse na ito ay isa sa mga pinaka-importanting Bible verse sa Christian life. Pang-Kristyano lang ito. Hindi ito para sa mga unsaved. Hindi ho kayang gawin ito ng mga hindi ligtas. And so, ito rin ay kumbaga ito rin ay ang paraan kung paano ang Kristiyano ay maaaring maging punong-puno ng ligaya, kapayapaan, at pag-asa. Are you ready? Ephesians chapter 5 and verse number 18. Ephesians chapter 5, verse 18. Ang sabi ng Bible, "And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit." Okay? Ephesians chapter 5, verse 18. Kung tagalogin natin ang Bible, huwag kayong magpakalasing sa alak, at ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Huwag kayong malasing sa alak na naroon ang kawalan ng pagtitigil sa sarili, nandyan ang kahalayan sa alak. Sa halip, mapuspos kayo ng Espiritu. Mapuno kayo ng Espiritu. Alam mo, wala nang pinakamalungkot na makikita mo sa mundong ito kaysa sa isang Kristiyano na pinupuno niya yung sarili niya ng alak. Ang pag-inom ng alak ay para sa mga mangmang. Ang pag-inom ng alak ay para sa mga walang pagtigil sa sarili. Inuuna nila sakim. Inuuna nila ang kanilang sarili palagi. No? Yung pag-inom ng alak sa Biblia, pag yung alak ay nakakalasing, hindi dapat tingnan. Hindi lang tikman, tingnan lang, hindi na pwede. Proverbs, basahin mong Proverbs nga. Well, hindi natin paksa ang alak ngayon. Pero sasabihin ko po sa inyo, kung paano hinahabol ng tao ang bote at pinupuno nilang kanilang sarili ng ganyan, dapat iwasan ho yun. Ang dapat habulin natin ay ang Espiritu Santo. At mapuno tayo, hindi ng alak, kundi ng Espiritu. Now, etong halimbawa, kung ang tao ay puno ng alak, masasabi ba natin na nag-iiba ang kanyang ugali? Yes! May mga tao, pag nalasing sila, drama, iyak ng iyak. Yung iba, ang saya, tawang-tawa, parang loko, crazy. Tawa ng tawa. Yung iba naman, ay nagiging violente. Ha? Nag-aaway, salpakan, sumpukan, sigawan. Ang tao pag napuno ng alak, naiiba ang kanyang ugali. Now, sabihin ko po sa inyo, ang Kristiyano na puspos at puno ng Espiritu Santo ng Diyos, nag-iiba rin ang kanyang ugali. Kaya ang sikreto sa pagiging masigasig na Kristiyano ay mapuno ka ng Espiritu Santo. At ang problema ng Kristiyano na hindi puno ng Espiritu Santo ng Diyos, puno siya ng kanyang sarili. Punong-puno siya ng pride, punong-puno siya ng self, yung kanyang sarili, punong-puno siya ng sarili niyang paraan, pamamaraan, at nauuwi iyan sa pagbagsak. Nauuwi yan sa kasalanan at nawawasak ang kanyang buhay. Pero kung ang Kristiyano ay nagpapasakop sa banal na Espiritu Santo ng Diyos, araw-araw, gumigising, nananalangin, humihingi ng tawad, at humihingi ng tulong, at humihingi na mapuspos siya ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Alam niyo ho, nag-iiba ang ugali ng Kristiyano na yon. Nagkakaroon siya ng ligaya, kapayapaan, pag-asa, at tunay na lumalakad siya na kasama ang Diyos araw-araw. Pag nakarinig siya ng masamang balita, iba ho ang ugali niya, hindi katulad ng tao. Pag nakarinig ng masamang balita, nagwawala, umiiyak, sumisigaw, so kung ano-ano na lang ginagawa, nababaliw, nababalisa, naiirita, nagagalit. Okay, yan ang gawa ng laman. Pero alam mo, ang Kristiyano na puno ng banal na Espiritu Santo ng Diyos, pag nakarinig yan ng masamang balita, nananalangin, umaasa, tumitingin sa langit, at kinakausap ang Diyos. Panginoon, ano ba ang gusto mong gawin ko ngayon? Ano, Lord, ang nais mong ituro sa akin? Panginoon, ano ba ang kasalanan ko na dapat kong ikumpisal sa inyo? Panginoon, tulungan niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng kaalaman para sa sitwasyon na ganito. Umaasa siya sa Panginoon. Yan yung Kristiyano na punong-puno ng Espiritu Santo. At maaari itong mangyari sa iyo, Kristiyano. Bilang matetes, bilang disipulo ng Panginoon, nasa ating privilege na mapuno tayo ng banal na Espiritu Santo. Huwag punuin ang sarili sa alak. Kayo, kung anak ka ng Diyos at nakikinig ka at uminom ka ng alak, kaibigan, itapon mo na yan, iwasan mo yan, wala kang makukuha dyan, maliban lang sa nakawin ng alak yung pera mo na pinaghirapan mo. Sabihin ko sa iyo, wala kang makukuha dyan. Ang kaalaman at ligaya at kapayapaan na hinahabol mo sa bote, ilagay mo yan sa banal na Espiritu Santo ng Diyos. Yon ang tunay na ligaya, yon ang tunay na kalayaan. Yon, nasa Kanya ang tunay na kasiyahan. Hindi sa bote, sa Bible. Amen? Alright, so, eto ang iba't ibang mga dapat nating malaman patungkol sa pagiging puspos sa banal na Espiritu Santo ng Diyos. Una sa lahat, ang pagiging puno ng banal na Espiritu Santo ay hindi parehas sa pagtira ng banal na Espiritu Santo sa katawan ng Kristiyano. Yung pagtira niya, yan ang dwelling. Dwelling. Pero yung pagiging puspos sa banal na Espiritu Santo, yan ang filling. Okay? So, iba ang dwelling, iba ang filling. So, noong tinanggap mo si Jesus Christ bilang iyong Panginoon, Diyos at tagapagligtas, ikaw ay naging tirahan ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Nakatira siya sa iyo. At hindi kanya iiwanan magpakailanman. He shall be in you. Ha? Magpakailanman. Tingnan mo ang 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. 1 Corinthians chapter 6 and verse 19. 1 Corinthians 6:19. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Ha? Sabi ni Paul. Ha? Hindi nyo ba alam na ang iyong katawan ay templo ng banal na Espiritu Santo? Which is in you, na siya ay nasa loob ninyo. Which ye have of God, na siya ay galing sa Diyos. And ye are not your own, at hindi kayo nagsasarili sa inyong sarili. Okay? Hindi kayo pagmamay-ari ng sarili nyo. Pagmamay-ari kayo ng Diyos. So, ang Kristiyano, ang born again, nakatira sa kanya ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. Lahat ho ng mga ligtas ay templo ng banal na Espiritu Santo ng Diyos ang kanilang katawan. maging matinong Kristiyano man, maging backslider na Kristiyano man, maging masigasig na Kristiyano o maging mahinang Kristiyano, maging matandang Kristiyano o maging baby Christian, basta ikaw ay ligtas, nasa iyo ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. Romans chapter 8. Tingnan mo ang Romans chapter 8. Yan ang tinatawag natin dwelling. Nananahan, nakatira. Dwelling. Romans chapter 8 verse 9. Romans 8, 9. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. Hindi kayo sa laman, kayo ay nasa Espiritu. If so be that the Spirit of God dwell in you. Kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa inyo, kayo ay nasa Espiritu, hindi kayo sa laman. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Pero kung wala talaga sa iyo ang banal na Espiritu ng Panginoong Jesucristo, di hindi ka anak ng Diyos. So, kaibigan, tandaan mo ito. Lahat ng ligtas ay nakatira sa kanila ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. Okay? Sa nasa loob natin siya sa ating espiritu. Pero hindi ho usapan na nandyan ang espiritu na nakatira sa iyo. Ang tanong, ikaw ba ay puspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ng Diyos? Kasi iba yung nakatira siya sa iyo, iba yung kinokontrol kanya, iba yung iniimpluwensa kanya, iba yung siya ang namumuno sa iyong buhay at kumikilos ka ayon sa sinasabi ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Yon ang puspos, pagiging full of the Spirit. Hindi lang sapat yung yun nakatira siya sa iyo. Yes, importante yon, kaligtasan yun eh. Pero walang kwenta ang ligtas ka dito sa lupa, dito sa mundong ito, walang kwenta ang ligtas ka, pero yung buhay mo parang Satanas o parang demonyo. Wala akong kwenta yon. Mabuti nga, wag mo na lang sabihin anak ka ng Diyos para hindi malito ang tao. No? Hindi naman, wag naman. Relax muna. Lahat tayo bilang Kristiyano ay pinagkaloob ng Diyos, ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Yan ang biyaya at awa at grasya ng Diyos sa ating buhay. Pero kung hindi ka nagpapasakop sa banal na Espiritu Santo ng Diyos, hindi puspos. You are not filled with the Spirit if you are filled with self or filled with sin or even filled with Satan. So, Kristiyano, mag-surrender ka sa Holy Spirit araw-araw. Magpasakop ka sa Kanya. Nandiyan naman siya, nakatira sa'yo. Hindi naman Kanya iiwanan. Pero nagpe-pray ka ba? Lumalakad ka ba araw-araw na kasama ang Diyos? Kaya huwag ka magtaka kung Kristiyano ka at wala kang tagumpay, yan kasi hindi ka nagpapasakop sa banal na Espiritu ng Diyos. Number two. So, number one, iba. Number one, iba ang nakatirang banal na Espiritu Santo sa atin, iba yung puspos siya sa ating buhay. Number two, the filling of the Spirit, itong puspos tayo ng banal na Espiritu Santo ng Diyos, hindi nangangahulugan na kailangan natin pa ng dagdagan natin ang sarili natin ng Espiritu Santo ng Diyos. Kundi, dapat mag-surrender tayo ng mas dakila sa Espiritu Santo ng Diyos. So, tandaan, hindi natin, kasi may mga nagtuturo na kailangan natin dagdagan ng banal na Espiritu Santo ng Diyos sa ating buhay. Hindi po, no. Noong tayo ay naligtas, lahat ng banal na Espiritu Santo, ang banal na Espiritu Santo, kumpleto, ay nananahan sa atin. Hindi na ho natin pwedeng dagdagan ng Espiritu, hindi natin dapat ipag-pray na maligtas tayo uli o ipag-pray na bumalik ang Espiritu sa atin. Hindi ho ganon. Ang prayer dapat, hindi dagdagan ang Espiritu. No. Ang prayer dapat, dagdagan natin ang surrender natin sa Espiritu Santo. Tayo ay mag-surrender ng mas higit pa sa Kanya. Hindi siya ang dagdagan niya ang sarili niya sa atin. No. Dapat tayo dagdagan natin ang surrender natin sa Kanya. Lord, i-control mo ako. I-control mo yung aking kilos. I-control mo yung aking salita, pananalita, mga sinasabi. I-control mo yung aking lakad. I-control mo yung aking isip. Lord, impluwensyahan mo ako. Ako ang nagsosurrender. Ako ang nagpapasailalim sa inyo. Yon ang pagiging puspos ng Espiritu. Hindi ibig sabihin, dagdagan natin ng Holy Spirit. No. Hindi mo pwedeng dagdagan ang Diyos kasi kompleto na siya at nasa iyo na siya. Pero ang tanong, ikaw ba ay nagpapasakop sa Kanya ng kompleto? Ikaw ang maging kompleto, nawa. Alright? Number 3. Ang pagiging puspos sa Espiritu Santo ay para sa paglilingkod at pagiging nagbibigay ng patutuo patungkol kay Kristo. Alam nyo, kailangan natin na maging puspos ng Banal na Espiritu Santo ng Diyos para maging witnesses for Christ, para maglingkod sa Panginoon. Acts chapter 1 verse 8. Tingnan natin ang Acts chapter 1 verse 8. Importante yon. Acts 1:8. Sabi ng Bible sa Acts chapter 1 verse 8, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth." So, pag punong-puno ang tao ng Banal na Espiritu Santo ng Diyos, pinaglilingkuran niya ang Diyos, nagbibigay siya ng patutuo patungkol sa Panginoong Jesucristo. Napaka-easy na magbigay ng pagpupuri at pasasalamat sa Diyos kung puno ka ng Banal na Espiritu Santo ng Diyos. Napaka-easy na kausapin mo yung mga kaibigan mo patungkol sa Panginoon para matuklasan nila ang magandang balita kung puno ka ng Banal na Espiritu Santo ng Diyos. At yan ang dahilan kung bakit nais natin na punuin tayo, maging puspos, para makita ng mundo na totoo talaga ang Diyos dahil hindi ho normal ang kilos natin. Ito ay impluensya ng Banal na Espiritu ng Diyos. Okay, so pang-apat, number 4, ang pagiging puspos ng Espiritu Santo ay may hadlang. Yes, pwede nyo pong, pwede po na maging hadlang tayo sa gawain ng Diyos. Maging hadlang tayo sa Espiritu Santo ng Diyos. Tingnan mo ang 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5. At kung nakikinig kayo ng mga lessons na ito, pag nagsimula kayo ng lesson 1 hanggang ngayon, sigurado, garantisado, natuklasan na ninyo yung talaan ng nilalaman ng salita ng Diyos at alam na ninyo kung nasaan yung 1 Thessalonians. Kaya alimbawa, nakikinig ka ngayon, ito lang ang pinakikinggan mo, hindi mo napakinggan yung ibang mga lessons. Pakinggan mo yung lesson 1 hanggang ngayon para lumago ka sa kaalaman. Okay? 1 Thessalonians chapter 5 verse 19. 1 Thessalonians 5:19. Sabi ng Bible, 1 Thessalonians 5:19. "Quench not the Spirit." Quench not the Spirit. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Banal na Espiritu ng Diyos. Quench not the Spirit. So, isa sa mga hadlang sa pagiging puspos ng Espiritu ay yung pinapatay natin yung ningas ng Espiritu Santo sa puso natin. Halimbawa, nakikinig ka ng salita ng Diyos at kinakausap ka ng Banal na Espiritu Santo sa pamamagitan ng konsensya. at sumasang-ayon ka sa salita ng Diyos, yes, kailangan ko ito sa aking buhay. Yes, kailangan gawin ko ito. Pero imbis na gawin mo yung sinabi sa'yo ng Banal na Espiritu Santo ng Diyos, pinatay mo ang ningas ng Espiritu Santo. Huwag na lang, susunod na lang. Ay, imposible ito, hindi ito para sa akin. Ay, hindi ko magagawa ito. Ay, nako, huwag na lang. Alam mo ang ginagawa mo? Tuwing pinapakita sa iyo ng Banal na Espiritu Santo ng Diyos, ang dapat mong gawin, pero yung pita ng laman, yung sarili mo, sinasabi mo, hindi ito para sa akin, pinapatay mo ang ningas ng Espiritu. At hadlang yan sa pagiging puspos sa Espiritu Santo ng Diyos. Meron pang isa pang paraan. Look at Ephesians chapter 4, verse 30. Ephesians chapter 4, verse 30. Ephesians chapter 4, verse 30. And grieve not the Holy Spirit of God. And grieve not the Holy Spirit of God. Ano yun? Ibig sabihin nun, huwag ninyong pighatiin ang banal na Espiritu ng Diyos. Grieve not. No? So, paminsan, nagkakaroon ng pagkakataon na pighatiin natin ang Espiritu Santo ng Diyos. No? Nasasaktan siya. Dahil kinakausap tayo ng salita ng Diyos. Naririnig natin ang pangangaral ng salita ng Diyos. At imbis na mag-surrender tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos, sasabihin natin, wag na lang. No, nope. Hindi ko ito gagawin. Alam mo ang ginagawa mo? Pinipighatiin mo ang Espiritu Santo ng Diyos. You are grieving the Holy Spirit of God. Kaya yung banal na Espiritu Santo, ihinalin tulad siya sa isang kalapati. Alam nyo ho, yung kalapati, kumilos ka lang ng konti, lumilipad na yun, umaalis na yan. Ganon ang banal na Espiritu Santo noong lumang tipan. Dumadapo siya sa tao, pag nagkasala ang tao, umaalis siya. Pero sa Kristiyano ngayon, hindi siya umaalis, pero umiiyak. Nakakulong siya sa iyong templo, sa iyong katawan, sa mga bulok na ginagawa ng Kristiyano, hindi nila iniisip na ang Diyos ay sumasa kanila. Umiiyak ang Diyos. Kaya kaibigan, pag Kristiyano ka at hindi matino ang iyong buhay, garantisado hindi ka puno ng ligaya, pag-asa at kapayapaan. Habang ginaganyan mo ang Espiritu Santo ng Diyos, I guarantee you, hindi ka pwedeng i-bless ng Diyos dahil hadlang ang mga ginagawa mo sa buhay. So, number four. Number five. Paano tayo pwedeng maging puspos sa banal na Espiritu Santo ng Diyos? Paano tayo pwedeng maging puspos? Well, una sa lahat, napaka-importante, mag-pray. Mag-pray. Eh, Pastor, tagal ko nang hindi nag-pray. Ibig sabihin, matagal ka nang walang pag-asa, walang ligaya, at walang kapayapaan. Kasi hindi ka nagpe-pray. So, unang hakbang ng pagiging matuwid sa lakad at kasama ng Diyos, magkumpisal ka ng prayer. Mag-pray ka at sa prayer, kausapin mo ang Diyos at ikumpisal mo sa Diyos ang iyong mga kasalanan. Kung gusto mo, ipag-pray, Lord, ituro mo sa akin ang aking kamalian. At isusurrender ko yan sa inyo, Panginoon. Subukan nyo yun. Mag-pray. Kung hindi ka marunong mag-pray, yung pinag-aaralan natin yung prayer, no? Sa Wednesday night, pag-aralan mo ang prayer. Pero alam mo, kung tutusin, hindi mo kailangan ng klase para matuto mag-pray. Kung paano mo kinakausap ang tao, ganun din kinakausap mo ang Diyos. Kaya lang, siyempre, mas may respeto tayo sa Diyos. Pero ipagkumpisal mo sa Diyos na hindi ka masaya, na wala kang ligaya, at sabihin mo, Lord, ipakita mo sa akin kung saan ang hadlang sa aking buhay. At gagawin ko ang tama at aalisin ko sa aking buhay at itong hadlang na yan. Ipag-pray. Yan ang unang hakbang. Kung gusto mo maging puspos ng Banal na Espiritu Santo ng Diyos, mag-pray. Number two, mag-surrender sa Panginoon. Mag-surrender sa Panginoon. Tingnan mo ang Romans chapter 6, verse 13. Romans chapter 6 and verse 13. Romans 6:13, the Bible says, "Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin." Huwag ninyong isurrender ang katawan ninyo bilang instrumento ng kabaluktutan, papatungo sa kasalanan. But yield yourselves unto God. Isurrenderin niyo yung sarili niyo sa Diyos. As those that are alive from the dead, katulad ng mga buhay mula sa patay, and your members as instruments of righteousness unto God. At isurrenderin niyo yung inyong katawan na maging instrumento ng katuwiran patungo sa Diyos. Mag-surrender kayo. Kung kanino ka nagsusurrender, ikaw ang alipin ng kung sino ang sinosurrender mo ang sarili mo. Kung sinosurrender mo yung sarili mo sa bote, sa alak, sa kasalanan, eh di yan ang buhay mo. Pero kung Kristiyano ka, isurrender mo yung sarili mo sa Banal na Espiritu ng Diyos, magiging puno ka ng ligaya, kapayapaan, at pag-asa. Tingnan mo ang verse 16, Romans chapter 6, no? Romans 6, verse 16 naman. Tingnan mo ang verse 16. Know ye not, di ba alam, that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. Di mo ba alam, kapag nag-surrender ka sa kasalanan, patungo yan sa kamatayan. Di mo ba alam na kapag nag-surrender ka sa katwiran, sa pagsunod sa Diyos, mauuwi yan sa katwiran? Okay? So, Kristiyano, kanino ka nakasurrender? Sana sabihin mo sa Diyos. At yan ay hindi lang salita. Nakikita yan sa araw-araw mong pamumuhay. James chapter 4. Punta tayo sa aklat ng James. James chapter 4 verse number 5. James chapter 4 verse number 5. Do ye think that the scripture saith in vain, the spirit dwelleth in us, lusteth to envy? Oh, the spirit dwelleth in us, lusteth to envy. So, sa palagay ba ninyo, yung espiritu na nananahan sa atin ay may kagustuhan na tayo ay mainggit? No. No. Verse 6, but he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace to the humble. So, kapag nagmamataas ka, ay talagang hahadlangin ka ng Diyos. At kapag ikaw ay nagpakumbaba, ikaw ay bibigyan ng grasya ng Diyos. So, unang hakbang na pagiging puspos ay prayer. Pangalawang hakbang ay surrender. At pangatlong hakbang, ang confession at pagbaling sa kasalanan. Proverbs chapter 28, ito na ang last verse natin. Proverbs chapter 28. Proverbs 28 verse 13. Proverbs 28, verse 13. He that covereth his sins, siya, na tinatago niya yung kanyang mga kasalanan, shall not prosper. Hindi ho siya magiging successful. Hindi ho siya magiging mapalad. Pag tinatakpan mo yung kasalanan mo, pag hindi mo inaalis, kapag hindi mo kinukumpisal, pag hindi mo iniiwan ang kasalanan, halimbawa, yung bote, O yung paninigarilyo, sugal. O baka yung espiritu na, yung mga kasalanan ng espiritu katulad ng pandaraya, o kainggitan, mainitin ng ulo, nagmumura-mura, o kalaswaan, o paninirang puri, o pagmamataas. Okay? Lahat ng nagtatakip ng kanilang kasalanan will not prosper. Hindi ho kayo pagpapalain ng Diyos. Pero tingnan mo ang pangako ng verse 13. Proverbs 28 verse 13. But, subalit, itong napakaganda, whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Pero yung nagkukumpisal, yung nagiging totoo talaga, na nagpapatotoo siya sa Diyos at iniiwan niya ang kasalanan na pinapakita sa kanya ng Diyos, ay magkakaroon ng biyaya, awa sa kanyang buhay. Well, yan ang pangatlong hakbang, confess and forsake sin. Pray, surrender, confess and forsake sin. At magiging puspos ka ng banal na Espiritu ng Diyos. Alam niyo po ang gawain ng Diyos, ng banal na Espiritu ng Diyos sa puso ng tao ay napakaganda. Mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo na huwag maging hadlang sa gawain ng Diyos sa ating puso at lalo na sa puso ng iba. Bagkus, matuto tayo na sundin natin ang mga payo ng banal na salita ng Diyos patungkol sa banal na Espiritu Santo at maging puspos tayo ng Espiritu at matuto tayo araw-araw na pag-aralan natin itong napakahalagang pagsusurrender natin sa kontrol ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Let's pray and ask the Lord to bless them. Father in heaven, marami po sa amin ang walang ligaya, walang pag-asa, walang kapayapaan. At ito ay dahil sa hindi namin ginagawa ang pag-surrender sa Holy Spirit ng Diyos. Lord, patawarin niyo, Lord, kami. Linisin at kami nagpapasalamat na kapag kami nagkumpisal sa inyo, kayo ay tapat at handa na maglinis sa bawat Kristiyano sa amin. At maaari kaming maging puspos ng banal na Espiritu Santo ng Diyos at maggamit ng Panginoon upang maging blessing. Una sa lahat sa sarili, pangalawa sa kapwa, pangatlo sa tahanan ng Diyos, sa simbahan o iglesia, pangapat sa mga kapaligiran namin. Salamat, Panginoon, sa kabutihan niyo sa amin. I-bless niyo po ang katotohanan ng salita ng Diyos at nawa matuklasan po namin ang pagpapala ng pagiging puspos sa Espiritu Santo. I-bless niyo po kami alang-alang kay Jesu Cristo. Amen.